Assalomu alaykum assin ochib bu ozod nazar eshittirishi mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun farg'onalik Abdusalom aka Ergashevning ozod nazari. Assalomu alaykum Abdusalom aka. Abdusalom aka, Farg'ona bilan bog'liq yangiligimiz bor. Farg'onadagi banklar oldida odamlar pul jo'natmalarini olish uchun ertalabdan kechgacha navbatda turyapti ekan. O'sha Farg'onadagi banklardan birini xodimi buni tan oldi va hatto aytdiki, masalan dedi, 150 kishi keladigan bo'lsa, shundan 70-80 ga xizmat ko'rsatyapmiz, qolgani ertaga ekanlik kunga qolib ketyapti dedi. Va u kishi bank xodimi buni Zolotaya Korona kontaktga o'xshagan pul jo'natadigan shirkatlar O'zbekistondagi hamma banklar bilan ham hamkorlik qilmayotgani bilan izohladi. Shu munosabat bilan har xil mishmishlar ham tarqab ketibdi. O'tgan yili Hamkor bankni Farg'onadagi filialiga qilingan hujum bilan bog'layotganlar ham bor ekan. Siz nazaringizda nima bo'lyapti? Nima uchun bu qadar odamlar pulini vaqtida ololmayapti?
Mana shu muammo anchadan beri bor. Buni endi haligi oyning etagi bilan yashirib bo'lmaydi degandek, oddiy farg'onaliklar ham, Farg'onaga mehmon bo'lib kelgan boshqa shaharlardan kelgan, boshqa viloyatlar yoki boshqa mamlakatlardan kelganlarni oldidan, ko'zini oldidan mana shu navbatlar yaqin ko'rinib turibdi. Mana man o'zim ham uchtaoldim, shu bir o'zim ham mana shu voqea guvohi bo'ldim, chunki men o'zimga arzimagan bir $100 pul Amerikadan MoneyGram o'sha xizmati uzatma xizmati orqali kelgan edi. Xuddi shunday uzoq turadigan, shu $100 kun bo'yi turadigan bir navbatga ham duchor bo'ldim. Buni ko'pchilik o'zimga yaqinlar, endi bu MoneyGram, Zolotaya Korona, MoneyGram xizmatlaridan ko'pchilik foydalanadi, chunki ko'pchilik o'zbekistonliklarni, farg'onaliklarni yaqinlari, qarindosh urug'lari Rossiyada yoki bo'lmasam Janubiy Koreya yoki Amerikada ular bir miqdordagi qilishadi. Shu muammo yaqin bir yildan beri, balki undan ham ko'proq vaqt paydo bo'lib qoldi. Bu manimcha birinchi sababi, endi pul taqchilligi jismoniy pul o'sha bankka kelib tushadi, olib beriladigan pul emas, naqd pul jo'natgan odam tayin, pulni solgani ham tayin, o'sha nimaga tizimga. Bunda manimcha bir tabaqalashtirishmi yo bir nima qilish sistemasi ishlatilganga o'xshaydi. Qaysi bankka borsangiz, qo'lingizda raqamingizga qarab turib, 9 raqamlimi yoki 6 raqamlimi deb so'rashadi banklarda. Yo manimcha siz bo'lmasam bizda emas. Manimcha shu ko'p bank tizimlari o'sha raqamlarga qarab turib taqsimlashib olishgan, ana xuddi mana shundan.
O'sha pul jo'natadigan 9-talikmi 6-talikmi der ekan, bu menimcha o'sha bank xodimini bizga aytgan gapi to'g'riga o'xshaydi. Masalan, Western Union'da 9-ta bo'ladimi raqami? O'sha nimasiga qarab bo'lsa kerak, jo'natgan operatorga bog'liq bo'lsa kerakda.
Menimcha unga bog'liq emas, chunki men o'sha operatorni nomini aniq aytganimdan keyin o'sha ishda turgan navbatchi inspektorga, masalan, mana bu moddagi Farg'ona shahridagi bank bo'limiga kirganimda MoneyGram nomerlar tizimidan jo'natilgan pul sen necha raqamlik deb so'rayapti, qo'shimcha savol. Demak, bitta tizimdan har xil raqamli jo'natmalar kelar ekan. Mana shuni endi bir o'sha tabaqalashtirilganda tufayli yo'l qo'yilgan nima bo'lsa kerak, taqchillik bo'lsa kerak deb o'yladim man.
Abdusalom aka, u militsiya xodimi MoneyGramni Western Union'dan farqlamasa ham kerakda endi.
Endi bu banklarda turganlar doimiy o'sha qo'riqlash tizimini xodimlari, ular banklardan ham ko'ra mutaxassisroq bo'lib ketishgan. Aksincha,
Farg'onadagi vaziyat haqida gaplashar ekanmiz, albatta chegaradagi vaziyat haqida so'ramasligim mumkin emas. Xabaringiz bor, kuni kecha Qirg'iz tojik chegarasida o'sha Tojikistonni Qirg'izistondagi eksklavi bilan bog'liq bir voqea bo'lib o'tdi. Bir odam o'ldi, otishma bo'ldi u yerda. Chegarachilar aholiga qarab o't otishi natijasida bir necha kishi yaralandi, ham bir kishi o'lib. Shunday problema O'zbekistonni eksklavi bilan ham bor, So'x bilan, Shohimardon bilan. Bu joylarda o'sha Vorixdagi o'xshagan voqealar xavfi yo'qmi? Voqea yo'qligini bilamiz, xavfi yo'qmi?
Shunda xudoga shukur, hozircha mana shunaqa voqea yo'q. Ikkinchidan mana shu xavfi endi doim bu xavf mavjud turadi, chunki Qirg'izistondagi vaziyat, Qirg'izistondagi hukumatni jamoatni boshqaruvdagi roli, ayniqsa shimol bilan janub o'rtasidagi nomutanosiblik, o'sha hukumat tizimlarining ko'p jinoiy guruhlarga shubhali yetib borayotganligi O'zbekiston uchun anchagina tashvish. O'zbekiston uchun o'zini fuqarolarini o'sha ikki anklavga borib kelish yo'lidagi xavfsizligi borasida ham juda katta tashvish bo'lib qolmoqda hozirgacha. Xususan mana so'xliklarni Farg'onaga kelib ketishi uchun asosiy yo'llar bo'lgan So'xriston yo'li mana o'sha bir necha yildirki o'sha So'x voqealaridan keyin bekitilganicha ochilmayapti. Bunga sabab qilib Qirg'iziston rasmiylari o'sha So'xriston yo'lidagi qirg'iz qishloqlaridagi millatchi ruhidagi qirg'izlarni harakatidan xavotir bo'lib shunga bog'lashyapti. Shuning uchun doim bu xavf mavjud bo'lib turibdi O'zbekiston uchun, ayniqsa O'zbekistonda ikkita anklavga borib keladigan O'zbekiston fuqarolari uchun.
Abdusalom aka, hamkasbimdan bir gap eshitib qoldim. Uni aytishicha siz Valeriya Novodvorskaya bilan uchrashgan ekansiz. Tinglovchimizga eslatib qo'yaylik, Valeriya Novodvorskaya rossiyalik taniqli, nafaqat Rossiyada balki umuman dunyoda bir mashhur bo'lgan, ko'pchilik har holda inson huquqlari himoyachilari mutlaq hammasi taniydigan inson huquqlari himoyachisi edi. Kuni kecha u kishi vafot etdi, chorshanba kuni dafn etilishi kutilyapti. Shu kishi bilan hamsuhbat bo'lgan ekansiz, mana vafot etdi u kishi ortidan nima degan bo'lardingiz?
Birinchidan Novodvorskdan birinchidan 1990 yili o'sha polshalik rahbar, o'sha paytdagi polsha rahbari Lex Valensa tashabbusi bilan Leningradda o'tkazilgan inson huquqlari xalqaro anjumanida ko'rishgandim, tanishgandim. Undan keyin bir necha marta uchrashishga muvaffaq bo'ldim. O'shanda ro'yxatga olingan sobiq siyosiy mahbuslar bir uyushmasi tuzilganida shuning yig'ilishlariga Moskvaga, Rossiyaning boshqa shaharlariga bir necha marta borib shu yig'ilishlarda qatnashishga muvaffaq bo'lganman. Shu uchrashuvlarda Valeriya Novodvorskaya bilan juda ko'p ham suhbat bo'lganman. Juda ajoyib inson edi. Shu shaharlar qatorida turgan kam sonli Valeriya Novodvorskaya Rossiyadagi kam sonli shunaqa buyuk insonlar qatoridan joylarida o'sha inson huquqlari faollaridan Valeriya Novodvorskaya, Yelena Bonner, mana shular endi bir kalibrdagi bir hajmdagi mana shunaqa bir buyuk faollar edi. Afsuski unchalik bir jasur, tayyor bor narsani, bor haqiqatni tikkasi gapiradigan va faqatgina gapirish emas, unga yechimni ham tavsiyani ham tayyor qilib aytib beradigan bir kamtar, yuqori malakali inson huquqlari faoli edi. Afsuski shunaqa yaxshi bir yetakchi faollar bitta bitta endi sifatimizni tark qilib ketyapti. Chuqur tavziyadamiz biz mana shu inson huquqlari faollari o'sha sovet vaqtidan boshlab o'sha dissidentlik harakatida bo'lganlar, ayniqsa biz uchun bo'lajak juda katta yo'qotish bo'ldi.
Ozod nazar eshittirishini tingladingiz. Bugun farg'onalik inson huquqlari himoyachisi Abdusalom Ergashevning ozod nazari edi. Rahmat sizga.
Sog' bo'ling.